Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. U ovoj emisiji možete poslušati intervju sa Irenom Felin, specijalnom predstavnicom NATO-a za žene, mir i sigurnost, koja između ostalog govori o tome kakvim napadima na društvenim mrežama su izložene žene u javnoj sferi. Žene su uvijek napadaju mizoginim jezikom, seksizmom, sramoćenjem na sasvim drugačiji način od muškaraca. Zato moramo stvoriti siguran prostor, prepoznati da ovaj oblik nasilja postoji i zaista izgraditi kulturu korištenja društvenih mreža i tehnologije na način koji ženama omogućava da ostvare svoje ciljeve i budu dio političkog života. Kao i sa Robertom Einhornom, bivšim članom američko-iranskog pregovaračkog tima, koji o iranskom programu nuklearnog obogaćivanja kaže.
SAD bi želele da Iran prihvati odustajanje od svog programa obogaćivanja, takozvane opcije nulto obogaćivanje. Ali Iranci su podjednako nepokolebljivi u tome da je za njih ključno da nastave taj program za koji tvrde da je isključivo mirnodopski i da na njega imaju pravo prema sporazumu o neširanju nuklearnog oružja. To je izvor ogromnog nacionalnog ponosa i pored toga što je izvor snabdevanja pruža i opciju u budućnosti da nastave sa nuklearnim oružjem i tenzijama. I zato su vlasti veoma nevoljne da odustanu od toga što će biti teško rešiti.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Veoma je važno da žene učestvuju u razgovoru na različitim nivoima, od najviših političkih pa do nivoa zajednica, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa specijalna predstavnica NATO-a za žene, mir i sigurnost Irene Felin. Liderstvo koje žene imaju na nivou zajednica je važno, ali se često podcjenjuje, kaže Felin u razgovoru vođenom tokom Globsec foruma, koji se od 12. do 14. juna održava u Pragu. Sa Felin je razgovarala novinarka Radija Slobodna Evropa Una Čilić, a cijeli razgovor poslušajte u nastavku emisije.
NATO je najveći odbrambeni savez, a prema podacima Ujedinjenih nacija, nasilje nad ženama je najraširenije kršenje ljudskih prava u svijetu. Kako NATO brani žene?
Kada govorimo o odbrani sigurnosti, kada kao savez kažemo da smo tu, veoma je važno da razumijemo šta znači sigurnost za stanovništvo. Nasilje nad ženama, a posebno seksualno nasilje povezano sa konfliktima, je raširen fenomen. Znamo da će najmanje jedna od tri žene tokom života biti pogođena rodno zasnovanim nasiljem, a u kontekstu rata i sukoba taj broj je još veći. To smo mogli vidjeti nedavno u Ukrajini, ali imamo i brojne slučajeve iz prošlosti u kojima se to dešavalo, od konflikta na Balkanu, Iraka, Ruande, Sudana. U proteklih nekoliko godina NATO je počeo bolje razumijevati i stavljati pitanje seksualnog nasilja visoko na agendu, kako bi se razumjelo kako se naše oružane snage trebaju ponašati i djelovati tamo gdje su raspoređene. U tom smislu fokusiramo se na obuke kako bi se osiguralo da su oružane snage pripremljene da razumiju šta to znači, kako da spriječe i kako da reaguju u slučajevima preživjelih seksualnog nasilja povezanog sa konfliktom. Razvijamo obuke, ali također radimo i na zagovaranju sa zemljama članicama da se osigura da ovaj modul i ovo razumijevanje budu prisutni u obukama prije raspoređivanja.
Postoji li prostor za ovu vrstu teme unutar NATO-a?
Postoji. Sama činjenica da postojim, odnosno uloga specijalne predstavnice za žene, mir i sigurnost, pokazuje da je ovo važna tema za nas. Ova pozicija je uspostavljena 2012. godine. Ja sam trenutno četvrta specijalna predstavnica, ali razgovor o ovoj temi je započeo i ranije. Prva politika NATO-a o ženama, miru i sigurnosti donesena je 2007. godine, nekoliko godina nakon što je UN usvojio rezoluciju 1325, koja je osnova za agendu žena, mira i sigurnosti. Mi smo 32 članice sa različitim iskustvima, različitim pogledima i kada se ta raznolikost spoji, ona nas obogaćuje. Sa vremenom kako na nacionalnom, tako i na multilateralnom nivou, ova tema postaje sve važnija, jer je nažalost sastavni dio dinamike današnjih sukoba i ratova. Nemoguće je govoriti o sigurnosti bez razgovora o ovoj temi.
Šta obuhvata koncept žene, mir i sigurnost?
Women, peace and security is an agenda based on United Nations Security Council Resolution 1325 that was adopted.
Žene, mir i sigurnost je agenda zasnovana na rezoluciji 1325 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, usvojenoj prije 25 godina. Radi se o velikoj agendi, ali ću spomenuti dva ključna dijela. Prvi se odnosi na uticaj koji ratovi i konflikti imaju na žene i djevojčice i na činjenicu da zbog naše različite uloge u društvu, žene i djevojčice bivaju pogođene na poseban način u odnosu na muškarce. Često to uključuje ratno seksualno nasilje, ali ne samo to. Ograničen je pristup resursima, one obično postaju glavni staratelji u porodici, jer muškarci odlaze da se bore. Pristup ekonomskim i prirodnim resursima često je ograničen za žene. Druga dimenzija, druga strana medalje, odnosi se na učešće žena. Riječ je o stvaranju političkog prostora da se prepozna da su žene akterke promjena, da imamo važnu ulogu u rješavanju konflikata, obnovi pa čak i u prevenciji sukoba. Veoma je važno da žene učestvuju na različitim nivoima, od najviših političkih nivoa do nivoa zajednica. Liderstvo koje žene imaju na nivou zajednica je veoma važno, ali se često podcjenjuje.
The leadership that women have at community level is very important, but it's always very often underestimated.
Ako pogledamo postojeće sukobe, muškarci su ti koji vode ratove, ali su oni i ti koji pregovaraju o miru. Kako mjesto žena ima u procesu izgradnje mira?
That's a very complicated issue. I spent years studying and working on the topic of women in mediation and how to create a space.
To je veoma kompleksno pitanje. Godinama sam se bavila proučavanjem i radom na temi žena u medijaciji i kako stvoriti prostor i priliku. Pitanje je kako se medijacije i pregovori organizuju. Često pokušavamo popraviti žene kroz obuke tvrdeći da nema dovoljno žena, da nemaju kompetencije i vještine za učestvovanje u procesu. Međutim, poenta je u tome kako su ti procesi strukturirani. Ako proces medijacije ili pregovora uključuje samo najviše političke lidere, a žene nisu dovoljno zastupljene u političkom životu, nikada ih nećemo vidjeti za tim stolom. Moramo preokrenuti razgovor i gledati ovo iz druge perspektive. U vrijeme mira moramo omogućiti ženama aktivnu ulogu u društvu, dakle stvoriti prostor za njihovo političko učešće, a to počinje od lokalnog nivoa, od načelnica i gradonačelnica pa sve do nacionalnog nivoa. Stvaranjem ovog prostora i prilika u slučaju nasilnog konflikta ili rata, automatski ćemo vidjeti više žena koje učestvuju u razgovorima i imaju mjesto za stolom. Postoje još dvije važne stvari. Jedna je ta da nije dovoljno samo imati mjesto za stolom. Godinama smo govorili da treba stvoriti prostor, da žene trebaju imati mjesto za stolom. Moramo čuti njihove glasove. Sada više nije dovoljno ni da ih čujemo, moramo im omogućiti da vode razgovore. Istraživanja pokazuju da kada žene vode razgovor, one ih oblikuju na drugačiji način i sam proces pregovora i razgovora o miru. Pitanje je kako do toga doći, kako stvoriti prostor u kojem žene žele učestvovati u politici. To je dugotrajan proces. Također, postoji izazovi po pitanju tehnologije koja olakšava rodno zasnovano nasilje i to, nažalost, ima veliki utjecaj na angažman žena u javnom prostoru, jer kada su žene žrtve nasilja na internetu, njihova želja da se izlože javnosti, kandiduju, imaju javnu ulogu, opada. To ima psihološki, ali i fizički utjecaj. Vidjeli smo u proteklim godinama da su mnoge žene odlučile da se povuku iz javne uloge i vrate privatnom životu, jer su bile napadane na brutalan način. Žene se uvijek napadaju mizoginim jezikom, seksizmom, sramoćenjem na sasvim drugačiji način od muškaraca. Zato moramo stvoriti siguran prostor, prepoznati da ovaj oblik nasilja postoji i zaista izgraditi kulturu korištenja društvenih mreža i tehnologije na način koji ženama omogućava da ostvare svoje ciljeve i budu dio političkog života.
Ali kako to riješiti? Odakle početi?
I think that the conversation about disinformation is very important because at the end this is what it's about. I could see myself a lot of
Mislim da je razgovor o dezinformacijama važan jer se u suštini o tome i radi. I sama sam svjedočila onome što zovemo rodna dezinformacija. Dezinformacije usmjerene ka ženama sa ciljem da ih povrijede. To je pitanje kulture i obrazovanja i mora početi od djece. Veoma je važno da ih naučimo kako da prepoznaju informacije, lažne vijesti od stvarnosti, kako da koriste tehnologiju. Mislim da još uvijek to podcjenjujemo. Dakle, kolektivno moramo više raditi na tome. Prepoznati i priznati da dezinformacije postoje i da rodna dezinformacija ima važnu dimenziju. Treba educirati djecu, ali i širu javnost o tome kako da koristi te alate i kako da zaštitimo žene. Mislim da je to i pitanje otpornosti, da se napravi distanca između društvenih mreža i uloge koju imamo. Možda je to dio rizika obavljanja javne uloge, ali to ne znači da je to prihvatljivo. Zakonodavstvo mora biti jasno i mora postojati odgovornost vlada. Ovo mora biti kažnjivo jednako kao i fizičko nasilje.
Government, it is very important. This has to be punished in the same way as physical violence.
NATO ima 32 članice, a tu su i zemlje koje žele da se priključe. U svim tim zemljama problemi s kojima se žene suočavaju su različiti. Kako prevazilazite te razlike kada govorite o rodnim pitanjima?
This is part of the work I do. In my work at NATO Special Representative, I have the responsibility to integrate women, peace and security agenda, the consideration about security related to men and women across everything the Alliance does.
To je dio mog posla. Kao NATO specijalna predstavnica, odgovorna sam da integrišem agendu žene, mir i sigurnost u sve što Alijansa radi, od odvraćanja i odbrane do saradnje i upravljanja krizama. Kada radimo sa partnerima, razmjenjujemo iskustva i obuke. Često razvijamo obuke i podržavamo njihove oružane snage da dostignu NATO standarde. Sa vremenom su pitanja žena, mir i sigurnosti, rod i vojna operacija postali dio tih standarda. Istovremeno učimo kroz praksu, učimo iz onoga što se dešava u Ukrajini. Kada govorimo o ženama u borbi, o rodnoj borbenoj medicini, nikada ranije nismo imali ovako veliki broj žena na prvoj liniji fronta. Znamo da je i medicina rodno osjetljiva, kao i sve u životu. Naša tijela su različita, pa su i reakcije na povrede različite. Sada, u našem novoosnovanom centru u Poljskoj, pokrenuli smo istraživački projekat koji će razvijati naučene lekcije iz rata u Ukrajini zajedno sa Ukrajinom i NATO-om. Uveli smo koncept rodne borbene medicine da bismo razumjeli kako je rat uticao na žene koje se nalaze na prvoj liniji. To će nam pomoći da bolje razumijemo i da te lekcije podijelimo sa saveznicima i partnerima.
So this is part of the standard that we'll develop. This will help us understand better and then based on these lessons we will share this with other partners and among allies as well.
Bila je tu Irene Felin, specijalna predstavnica NATO-a za žene, mir i sigurnost.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Robert Einhorn, bivši specijalni savjetnik američkog State Departmenta tokom administracije američkog predsjednika Baracka Obame i bivši član američko-iranskog pregovaračkog tima, smatra pozitivnim korakom primirje između Izraela i Irana, koje je posredovao američki predsjednik Donald Trump. U intervju za Radio Slobodna Evropa, Einhorn, sada stručnjak u Brookings institutu, upozorio je da iako su izraelski i američki napadi možda oštetili iranske nuklearne ciljeve, oko 400 kg visoko obogaćenog uranijuma ostaje neidentifikovano. To je rizik kojim se, kako je rekao, može upravljati samo kroz diplomatski dijalog. Sa Einhornom je razgovarala novinarka Radio Slobodna Evropa, Amra Zeynelilođa. Mnogo toga se dogodilo za samo nekoliko sati. Od američkih udara na iranske nuklearne objekte preko iranske odmazde usmjerene na američku vazduhoplovnu bazu u Kataru do proglašenja, kršenja i ponovnog stupanja na snagu primirja, barem prema riječima predsjednika Trumpa. Iz vaše perspektive, da li ovo održiva deeskalacija ovog sukoba?
It will take some time to answer that question accurately. I think it was very positive.
Biće potrebno neko vreme da se tačno odgovori na to pitanje. Mislim da je veoma pozitivno što je primirje uspostavljeno, ali kao što ste istakli, već je bilo nekih kršenja primirja. Nadam se da je sada stabilizovano i ako se stabilizuje na značajan vremenski period, to će da poveća verovatnoću povratka diplomatiji. Mislim da su šanse protiv diplomatije prilično velike, ali diplomatija i pregovori su jedini način da se reši nuklearno pitanje.
Diplomacy, a negotiation, is the only way to resolve the nuclear issue.
Mr. Einhorn, did Israel... Gospodine Einhorn, da li je Izrael postigao svoje ciljeve u ovom kratkom sukobu?
Zavisi što smatrate ciljevima Izraela.
Sprečavanje Irana da razvije nuklearno oružje.
If the objective was preventing a nuclear-armed Iran,
ako je cilj bio sprečavanje nuklearnog naoružanja Irana, onda mislim da je Izrael postigao mnoge od svojih ciljeva. Možda je onesposobio dva glavna iranska postrojenja za obogaćivanje uranijuma u Natanzu i Fordu, iako je potrebno mnogo raditi na proceni štete posle bombardovanja. Ali postoji ozbiljan propust u onome što je postignuto, a to je da je Međunarodna agencija za atomsku energiju objavila da postoji oko 400 kg visoko obogaćenog uranijuma koji je blizu nivoa za oružje, a koji nedostaje. Međunarodna agencija bi trebalo da ima nadzor, trebalo bi da bude u stanju da prati sav obogaćeni uranijum u Iranu. To je obaveza Irana, ali je izgleda značajna količina toga nestala i moguće je, ako je u posjedu Irana, da bude odnesena na neku tajnu lokaciju i iskorišćena u programu nuklearnog oružja. Dakle, to je ozbiljan propust i mislim da će samo diplomatija moći da osigura da se taj obogaćeni uranijum ponovo stavi pod nadzor Međunarodne agencije.
Enriched uranium will be placed again under IAEA monitoring.
Vratit ćemo se kasnije na diplomatiju. Ali gledajući širu sliku, ko su po vašem mišljenju pobjednici, a ko gubitnici u ovom sukobu?
It may be a bit premature to declare winners and losers.
Pa opet, možda je malo prerano da se proglase pobednici i gubitnici. Mislim da je jasno da je pozicija Irana na Bliskom istoku ozbiljno oslabljena. Njegova ranjivost je razotkrivena uspešnim izraelskim, a kasnije i američkim vojnim napadima. Zanimljivo je da je iranski ministar spoljnih poslova juče posjetio Moskvu. Rusija je jedan od glavnih saveznika Irana, ali se ministar spoljnih poslova Abbas Aragči vratio u Teheran bez mnogo toga da pokaže iz te posete. Zanimljivo da, iako je predsjednik Vladimir Putin pružio izvesnu retoričku podršku Iranu, u ovoj fazi izgleda nije pružio mnogo materijalne podrške. Dakle, mislim da je Iran slabiji i međunarodno izolovaniji nego što je bio pre dve nedelje.
Kakvu poruku ovaj sukob šalje samom Iranu u vezi sa težnjom ka nuklearnom odvraćanju?
I think it may send mixed messages depending on the audience.
Mislim da može poslati pomešane poruke u zavisnosti od publike. Mislim da to signalizira Iranu da težnja ka kapacitetima nuklearnog oružja može da bude veoma, veoma rizična za zemlju. Mislim, izgleda da nije, barem pre nekoliko nedelja, odlučila da zapravo napravi nuklearno oružje, ali je jasno da su svi koraci koje je preduzela u poslednje dve decenije bili osmišljeni da Iran stave u poziciju u kojoj bi mogao da nabavi nuklearno oružje ako bi to odlučio. Mislim da napadi pokazuju poručuju da je veoma rizično težiti nuklearnom oružju, a zapravo to ne ostvariti. To je rizičan posao. I zato mislim da će neki Iranci odlučiti da ne idu dalje i da pređu nuklearni prag i da imaju nuklearno oružje. Ali istovremeno iranski potencijal odvraćanja je značajno oslabljen i to ne samo izraelskim i američkim napadima, već i uništavanjem regionalnih iranskih proksi saveznika. Proksi saveznici su osmišljeni da budu iranska linija odbrane kako bi se ugrozili interesi SAD, kako bi ugrozili Izrael u slučaju napada na Iran. Ali sada ti proksi više ne pružaju nikakvu vrstu mogućnosti odvraćanja i sada se i sam Iran pokazao ranjivim na vojni napad. Dakle, sigurno će da bude pripadnika tvrde linije u Iranu koji će da odluče da je jedini način odvraćanja stranih napada, jedini način osiguravanja iranske bezbednosti na duži rok, sticanje nuklearnog oružja. I u ovoj fazi nije jasno koja će od tih grupa da preovlada u stavovima.
And it's not clear at this stage which of those groups will prevail in their view.
And the strikes on
napadi na Fordo, poput onog koji su izvele Sjedinjene Američke Države, u kojoj mjeri oni značajno odlažu nuklearni napredak?
Well, I think the attacks on Natanz and Fordo, on the conversion facility in Isfahan.
Mislim da napadi na Natanz i Fordov i postrojenja za konverziju u Isfahanu predstavljaju značajan korak unazad. Iranu će trebati godine da bude u stanju da rekonstruiše sva ta nuklearna postrojenja. Dakle, njegov program je ozbiljno unazađen. Ali mislim, kao što sam već spomenuo, da postoji neposredna briga nedostajućih 400 kg visoko obogaćenog uranijuma koji bi mogao da postane osnova tajnog programa nuklearnog oružja. I taj element ne može da se reši vojnim napadom, može da se reši samo diplomatijom.
This element cannot be dealt with a military attack. It can only be dealt with through diplomacy.
Pod pretpostavkom da se primirje održi, kako vidite da će se neprijateljstvo između Izraela i Irana odvijati u budućnosti?
Well, you know, these two regional rivals have tremendous mistrust of one another.
Ova dva regionalna rivala gaje ogromno međusobno nepoverenje. To nepoverenje je samo eksponencijalno poraslo u poslednjih nekoliko nedelja. Dakle, bit će teško. Obnova bilo kakve vrste poverenja bit će teška. Iranci veruju da ih je Izrael prevario. Veruju da je predsednik Donald Trump sarađivao sa Izraelom u obmani Iranaca i uljuljkao ih u lažan osjećaj sigurnosti. Dakle, u regionu postoji mnogo nepoverenja i mislim da se može obnoviti samo korak po korak i tokom vremena. Ali dijalog, obnavljanje dijaloga je prvi korak.
And I think it can only be rebuilt step by step and over time. But dialogue, resumption of dialogue is a first step.
Sa svim ovim nepovjerenjem, da li još uvijek ima prostora za diplomatiju?
Mislim da je diplomatija jedini način da se postigne stabilan ishod trenutne situacije.
Šta očekujete u budućnosti kada je u pitanju diplomatija? Da li mislite da će nastaviti pregovore? Da li očekujete da će postići novi sporazum? Kakav sporazum? Da li očekujete da će Iranci odustati od obogaćivanja uranijuma? I kakva su vaša očekivanja u tom pogledu?
Restarting dialogue may be difficult. I think there will be a number of
Ponovno pokretanje dijaloga može da bude teško. Mislim da će postojati niz strana u regionu i van njega koje će učiniti sve što mogu da se ponovo pokrene diplomatija, možda sa Katarcima, Omancima. Oni su ranije bili efikasni obezbeđujući forume i medijatore, posrednike. I mislim da će biti aktivni u pokušaju da ponovo pokrenu dijalog, možda između ministra spoljnih poslova Arakčija i poslanika američkog predsednika Steva Witkoffa. Bilo bi korisno kada bi to moglo da se nastavi, ali mislim da će to u velikoj meri da zavisi od stabilizacije prekida vatre.
Recimo da se prekid vatre nastavi, da započnu pregovore. Kakvu vrstu sporazuma predviđate koji će biti prihvatljiv za obje strane?
It's difficult to say, and I think the likelihood of a deal is not very high.
Teško je reći i mislim da verovatnoća sporazuma nije baš velika. Bilo je nekoliko rundi, šest rundi razgovora pre ove najnovije vojne eskalacije i tokom tih šest rundi jedno pitanje se ispostavilo kao glavna prepreka, a to je neslaganje oko obogaćivanja uranijuma. SAD bi želele da Iran prihvati odustajanje od svog programa obogaćivanja, takozvane opcije nulto obogaćivanje, ali Iranci su podjednako nepokolebljivi u tome da je za njih ključno da nastave taj program za koji tvrde da je isključivo mirnodopski i da na njega imaju pravo prema sporazumu o neširanju nuklearnog oružja. To je izvor ogromnog nacionalnog ponosa i pored toga što je izvor snabdevanja pruža i opciju u budućnosti da nastave sa nuklearnim oružjem i tenzijama. I zato su vlasti veoma nevoljne da odustanu od toga što će biti teško rešiti.
Koga vidite da će izaći sa kompromisom?
It's hard. At this point to envisage a compromise.
Teško je u ovom trenutku zamisliti kompromis. Predložena su različita rešenja. Jedno rešenje bi bilo da se formira regionalni konzorcijum za obogaćivanje uranijuma koji bi Iranu obezbedio obogaćeni uranijum za njegov civilni nuklearni program pod uslovom da Iran odustane od svog domaćeg programa obogaćivanja, a predložene su i druge varijante. Ali do sad ni jedna od njih nije prevladala. Dakle, vidjet ćemo, bit će potrebno mnogo kreativnosti i fleksibilnosti sa obe strane da bi se postigao dogovor.
So where do you see the dialogue going?
Gdje vidite da će dijalog, pregovori ići ako imamo dvije strane na potpuno suprotnim krajevima kao početnu tačku o obogaćivanju?
Teško je to videti. Mislim da će imati jednu ili više rundi posvećeni gotovo isključivo tom pitanju kako bi se videlo da li je moguć proboj. I znate, ako izgleda da su razgovori ponovo krenuli u ćorsokak, bit će nastavljena priča o vojnoj sili. A to bi bilo veoma nesrećno.
Da li vjerujete da bi i druge zemlje trebalo da budu uključene u te pregovore?
Mislim da će na kraju i druge zemlje morati da budu uključene ako se ispostavi da pregovori obećavaju, da se postiže značajan napredak. Mislim da na kraju krajeva brojne dodatne države moraju da igraju ulogu, ako ne iz drugog razloga, da pripomognu u garantovanju bilo kakvog postignutog sporazuma. Ali mislim da je u početku neizbežno da će kontakti početi sa SAD i Iranom, a neka treća zemlja ili treće zemlje će biti medijatori ili organizatori i posrednici.
Serving as mediators or conveners or intermediaries.
Slušali ste Roberta Einhorna, bivšeg specijalnog savjetnika američkog State Departmenta tokom administracije američkog predsjednika Baracka Obame i bivšeg člana američko-iranskog pregovaračkog tima.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još tri dana tako, on bi ležao do dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
Pet podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ove razgovore, ali i druge sadržaje možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org te na našim stranicama na Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku i Spotifyu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Hvala na pažnji.
Program Radija Slobodna Evropa. U naredni pola sata poslušajte posljednje izdanje Mosta sa temom Vlade u senci koju namerava da formira opozicija u BH entitetu Republika Srpska. Sagovornici su bili Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska. Bilo je reči o tome zašto još uvijek nema vlade u senci, ako je njeno formiranje najavljeno pre 2,5 mjeseca. Da li je među liderima opozicije postignuta potpuna saglasnost o formiranju ili još ima nerešenih pitanja? Da li bi takva vlada imala podršku nezavisnih stručnjaka i zašto se Milorad Dodik do sada nije izjašnjavao o potezu opozicije, nego to čine njegovi saradnici koji uglavnom optužuju opoziciju da vladu u senci pravi u dogovoru sa Bošnjacima i visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom. Razgovaralo se i o tome da li nedavno hapšenje lidera najveće opozicione Srpske demokratske stranke Milana Milićevića i optužba za navodnu korupciju imaju veze sa činjenicom da je on pokretač ideje o vladi u senci. Da li je taj potez vlasti podigao Milićevićev rejting, što je vezano sa mišljenjima da je posredi političko hapšenje, pošto tužilaštvo za sada nije iznalo dokaze. Kakav je odnos javnosti u Republici Srpskoj prema ideji vlade u senci i da li bi neuspeh u njenom formiranju naneo štetu opoziciji u tom bosansko-hercegovačkom entitetu? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o vladi u senci koju namjerava da formira opozicija u Republici Srpskoj. Naši sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska. Gospođo Topić, da li je opozicija koja je do sada bila dosta razjedinjena postigla punu saglasnost o formiranju vlade u senci?
Teško mogu potvrdno odgovoriti na vaše pitanje iz prostog razloga što je opozicija u jednom trenutku stvorila zaista utisak da će se konsolidovati, da će ojačati front u borbi protiv aktuelne vlasti u Republici Srpskoj. I kad su se karte, rekla bih, posložila na njihovu korist, onda je došlo do unutrašnjih previranja, do borbi u pojedinim političkim partijama. Umjesto da energiju, vrijeme, resurse iskoriste i na tom konceptu vlade u sjeni, ali isto tako i konsolidovanju i u pripremi za predstojeće izbore, oni su se zapravo počeli međusobno hvatati za vratove i to stvara jednu sliku dalje njihove razjedinjenosti, nekonzistentnosti, upravljanja daljinskim iz nekih drugih centara moći, tako da je to jedna, rekla bih, prilično neoptimistična slika opozicije iz Republike Srpske.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da je opozicija ujedinjena oko formiranja vlade u senci?
Ona bi trebala da bude ujedinjena, a da li je ujedinjena, to je sad već drugačija malo realnost. U realnosti čini se da ni neke političke partije nisu pristale na formiranje vlade u senci, a partije koje su se već složile da formiraju vladu u senci čini se da su razjedinjene unutar sebe. To je sada veliki problem za opoziciju, jer ako žele do kraja da idu i da promijene ovu vlast na predstojećim izborima, oni će morati da idu ujedinjeni. Jer svako razjedinjenje čini mi se da garantuje ponovo poziciju favorita aktuelnoj vlasti. Mi vidimo da ima dosta problema u relaciji SDS i PDP kada je pitanje kandidatura za predsjednika Republike Srpske. Podsjetit ću vas da je unazad, ne znam nija više koliko izbornih ciklusa, da se obično te kandidature dijelile na relaciji SDS i PDP. A sada ako recimo SDS izađe sa oba kandidata i PDP izađe sa oba kandidata, pa to je gotovo sigurno, će značiti i garantovati pobjedu jednog od kandidata SNSD-a, vjerovatno kogod to bio na predstojećim izborima. A s druge strane, kada bi izašli ujedinjeno, onda čini mi se da bi uloga favorita u ovom trenutku ipak bila na njihovoj strani, jer sve ove poteze što je SNSD vukao i aktuelna vlast generalno unazad, pa recimo pola godine, nisu se dobro odrazile na samu Republiku Srpsku i čini se da građani malo pomalo počinju to da uviđaju, jer se dotiče i njih lično, osjete to i na sopstvenoj koži.
Gospođo Topić, mislite da je problem u ličnim sujetama? Zašto oni krenu dobro pa se onda posvađaju?
Definitivno da među njima postoji problem ličnih sujeta. Ja ga ne bih svela samo na tu razinu. Mislim da tu postoji nekoliko različitih problema. Vidjeli smo da postoji snažan uticaj iz nekih drugih centara moći. Mislim da se mnogi procesi usmjeravaju iz Beograda. Vidimo isto tako i da je godinama postojalo nastojanje gotovo svih opozicionih partija iz Republike Srpske, sem Pokreta za pravdu i red Nebojše Vukanovića, da dobiju blagoslov iz Beograda i da se što više približe predsjedniku Srbije. Ali postoji onaj treći element koji je konstanta zadnjih 15 godina u političkom životu Republike Srpske, a to su udari aktualne vlasti na opoziciju. Znači, opozicija u Republici Srpskoj se nalazi 15 godina u defanzivnoj ulozi gdje se stalno brani od toga da je izdajnička, da nisu dovoljne patriote, i oni su se jednostavno učahurili, rekla bih, u tu defanzivnu ulogu da moraju da se pravdaju da su dobri Srbi, da su dobre patriote, i to je iscrpilo dosta njihovu snagu i energiju. Oni prelaze na drugu stranu, spomenut ću da su najžešći kritičari aktualne vlasti postali tokom vremena sastavni dio te vlasti. To je ta konstanta, taj pritisak koji traje, tako da nije dovoljno svesti taj problem na nivo ličnih sujeta.
Gospodine Blagiću, koliko na razjedinjenost opozicije utječe miješanje Beograda, a koliko lične sujete?
I jedno drugo utiče u značajnoj mjeri. Mislim da u ličnim sujetama sve je rečeno. One definitivno postoje i one su jedan dio problema. Meni se čini da je utjecaj Beograda utoliko veliki, jer Beograd gura u ovom trenutku gospodina Stanivukovića na mjesto predsjednika Republike, odnosno kandidata za predsjednika Republike iz reda opozicije. I sada se stvara konflikt u samoj opoziciji. Čini se da SDS sa ovim trenutnim rukovodstvom nije rad da ispusti jednu od tih kandidatura Partije demokratskog progresa.
Gospođo Topić, predsjednik Srpske demokratske stranke Milan Milićević, koji je glavni inicijator formiranja vlade u sjenci, uhapšen je 9. juna pod optužbom za navodnu korupciju, da bi nakon 2 dana bio pušten da se brani slobode. Da li je ovo hapšenje imalo veze sa vladom u sjenci?
Pa ne bih ja rekla da je ono direktno imalo veze sa vladom u sjeni. Moram vratiti ovaj dio razgovora na smetnju koju gradonačelnik Teslića predstavlja za SNSD. Podsjetit ću da je SNSD uložio jako mnogo sredstava, jako mnogo novca, jako mnogo resursa da bi osvojili pod navodnim znacima Teslić. Podsjetit ću da je tamo organizovan i referendum za opoziv gradonačelnika, upravo Milana Milićevića. Sva ta energija, svi ti resursi koji su uloženi nisu bili dovoljni da se sruši Milan Milićević i opoziv nije uspio, on ponovno potvrđuje svoj mandat i svoju snagu. Da li se spektakularno sa specijalnim jedinicama hapsio gradonačelnik Teslića pod sumnjom da je kupio odbornike i time uticao na formiranje nove skupštinske većine u Tesliću. I cjelokupna ta akcija koja je tako spektakularno izvedena zapravo otvara sumnju da se radi o politički motivisanoj zloupotrebi istražnih i pravosudnih institucija zarad političkih ciljeva.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li formiranje opozicione vlade u senci uzdrmati vlast Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Sagovornici su Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da hapšenje Milana Milićevića ima veze sa vladom u Sjenci?
Ne mislim da ima veze sa tim. Da bi objasnili to hapšenje, moramo sagledati čitav kontekst, cjelokupnu situaciju i onda ćete vidjeti u kakvoj poziciji u stvari gospodin Milićević i zašto je logično da se desilo to hapšenje, odnosno prvenstveno pokušavanje narušavanja ugleda i gubitka autoriteta kako u narodu, tako i u sopstvenoj partiji. Gospodin Milićević ima tu nesreću da mu x nekih faktora ne ide na ruku. Kao prvo, čini se da je on beskompromisan borac protiv ovog režima, protiv vlasti. I vlastima bi u svakom trenutku dobro došlo da on bude ne samo uhapšen, nego da bude i osuđen i da ga više nema u političkom životu. Sljedeća stvar je činjenica da je gospodin Milićević podržao i studente, odnosno proteste u Beogradu. To ne odgovara zvanično u Beogradu. Ni to ne ide gospodinu Milićeviću na ruku. Dalje, SDS želi oba kandidata, što sam govorio ranije, praktično pravi situaciju da gospodin Milićević iz drugih opozicionih stranaka bude doživljavan kao smetnja. Prvenstveno Partije demokratskog progresa, zato nije ni postignuto, makar ne za sada, jedinstvo unutar opozicije. Četvrta stvar je da ne odgovara ni svojim unutar stranačkim kolegama. Dakle, mnogo je tu faktora zbog kojih mnogim centrima moći u ovoj zemlji, prvenstveno aktuelnoj vlasti u Republici Srpskoj, ali i na BH nivou i Srbiji, odgovara hapšenje gospodina Milićevića. Realno nije bilo apsolutno nikakvog razloga za onakav performans kako izveo MUP i tužilaštvo nad gospodinom Milićevićem. To je bio čist performans. Mi do dana današnjeg nismo dobili niti jedan jedini dokaz tužilaštva. Tužilaštvo uopšte nije spomenulo bilo kakav materijalni opipljivi dokaz da je Milićević zaista uradio ono za što se optužuje. Čini se ipak da je to bio udar vlasti na njegov imidž koji je krenuo po njih u suprotnom smjeru, jer je gospodin Milićević izašao jači iz ovoga nego što je bio.
Gospođo Topić, glavna optužba funkcionera stranke Nezavisnih socijaldemokrata je da se vlada u Sjenci pravi u dogovoru sa Bošnjacima i visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom. Premijer Republike Srpske Radovan Višković poručio je opoziciji, naravno ironično, da bi im najbolje bilo da Šmita uzmu za predsjednika vlade u Sjenci. Mislite li da vlast takvim optužbama može da diskredituje vladu u Sjenci?
Vlast Republike Srpske je godinama diskreditovala opoziciju, da nisu dobre patriote, ali fascinantna je ta njihova pod navodnim znacima argumentacija. Kada oni sarađuju, zadnjih 15 godina su dio vlasti na državnom nivou. U koaliciji sa strankom Demokratske akcije su bili, zatim sa HDZ-om, on je tradicionalni partner, znači zadnjih godina sa trojkom. I to je fascinantno da oni to svoje učešće u vlasti na državnoj razini obrazlažu time što su oni jedini istinski zaštitnici Republike Srpske, da to rade iz čistih patriotskih pobuda, što mislim da je velika obmana. A onog trenutka kada se prostor za saradnju otvori nekim drugim političkim subjektima iz Republike Srpske sa tim istim partnerima sa kojima su ovi dobro uvezani svih ovih godina, onda su oni neprijatelji, onda su instruisani od zapada i oni nastupaju sa pozicije ciničnog, pežorativnog odnosa prema vladi u Sjeni, ali mislim da se između redaka ipak može iščitati i jedna vrsta nelagode ili straha ili neizvjesnosti da postoji mogućnost da neko drugi, neka druga politička opcija iz Republike Srpske uključi se i participira u vlasti na državnom nivou.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da vlast ovim optužbama da opozicija paktira sa Sarajevom i sa Kristijanom Šmitom može diskreditovati ideju o vladi u sjenci?
Odgovorit ću na to pitanje, ali samo da se vratim na značaj te vlade u sjenci, kakav on može da bude. Vlada u sjenci ne mora da bude apsolutno ništa posebno. U stvari, baš suprotno, ona može samo da bude neki simbolički gest koji će opozicija uraditi, eto čisto da pokaže da ima i ona neke ljude koji mogu da preuzmu vlast nakon idućih izbora.
I da pokažu da su jedinstveni.
Tako je. Pitanje je veliko. Kakve su namjere opozicije, prvenstveno Srpske demokratske stranke, sa tom vladom u sjenci? Da li će ona zaista pružiti prvenstveno medijski prostor članovima te vlade da se oglašavaju u javnosti, da nude svoja rješenja, da nude svoje ideje, da nude nešto drugačije od onoga što smo mogli da vidimo zadnje dvije decenije. Da čujemo njihove prijedloge, da se oni aktiviraju u javnosti, da zaista i nekim dijelima pokažu da mogu drugačije. A taj prostor i može samo ta opozicija obezbijediti. I niko više. U kom smjeru će se oni odlučiti, da li će ta vlada u sjenci ostati na nekom simboličkom nivou, tresla se gora, rodio se miš, ili će oni zaista upregnuti sve moguće resurse da zaista pokažu da su tu neki ljudi koji nude drugačiju perspektivu građanima Republike Srpske, to je samo do opozicije. A što se tiče ovih udara aktuelne vlasti, pa šta ste drugo očekivali? To je njihov modus operandi unazad 20 godina. Ako niste s nama, vi ste protiv nas. Ako ste protiv nas, vi ste izdajnici. I to je najlakši metod koji koriste autoritarne i totalitarne vođe kako bi diskreditovale bilo kakvu političku, ali i nepolitičku opoziciju. Oni na taj način funkcionišu jer znaju da najlakše mogu da diskredituju bilo kog protivnika tako što će reći da je izdajnik, da je neprijatelj, da je strani plaćenik, da je ovo, da je ono, sve samo da bi mi ostali na vlasti. Naravno da će pokušati da naprave kontraudar. Ovo je samo jedan od niza kontra napada i kontraudara koji su oni radili unazad 20 godina i nastavit će se to intenzivirati do idućih izbora, jer napominjem, 4, 5, 6 mjeseci prije izbora, takva kampanja je uvijek najjača.
Gospođo Topić, kada je prezentirana inicijativa o vladi u sjenci, rečeno je da ona neće imati ministre za pojedine oblasti, nego da će timovi političara i stručnjaka pratiti djelatnost pojedinih ministarstava i predlagati alternativna rješenja. Da li ta vlada ima podršku nezavisnih stručnjaka i da li su oni spremni da u njoj učestvuju?
Mi imamo veoma siromašan prostor nezavisnih stručnjaka, nezavisnih intelektualaca. Najveći dio stručnjaka je do sada izabrao stranu, on se našao na ovoj strani koja vlada i vrlo je teško očekivati da će neko od njih preći na ovu drugu stranu, to definitivno ne. S druge strane, imamo činjenicu da je Republika Srpska demografski opustošena i da je upravo dio vrlo kvalitetnih, obrazovanih i stručnih ljudi napustio ovaj prostor. Mi imamo veliki talas pod navodnim znacima stručnjaka, svih onih koji su regrutovani kroz kupovine diploma, kroz sumnjiva studiranja i ta njihova stručnost je zapravo pod velikim znakom pitanja. S druge strane, mislim da onaj dio stručnjaka koji za sada čuti, teško da će izaći na površinu javnosti, učiniti se vidljivim, iz prostog razloga što može zato snositi reperkusije i mogu mu biti zatvoreni pristupi određenim resursima, određenim poslovima, iz prostog razloga što nije popularno biti na strani onih, odnosno na strani neprijatelja, kao što je Stefan rekao da postoji vrlo jasna, vrlo oštra podjela na naše i njihove, tako da bih rekla da imamo veliki deficit stručnjaka, posebno nezavisnih stručnjaka, iz prostog razloga što je taj bazen i onako sužen, a do sada ga je na sve moguće načine iscrpila aktualna vlast, privukla na svoju stranu, tako da onaj dio koji nije vidljiv će nastojati i dalje da bude što nevidljiviji u javnosti. Ovo me asocira na situaciju kada smo imali donošenje zakona o nevladinim organizacijama. Imamo ih veliki broj, to su hiljade. Kada su organizovani protesti pripadnika nevladinih organizacija protiv usvajanja tog spornog zakona, ljudi koji su izašli na te proteste, uključujući pripadnike udruženja Restart, bilo je 10. 20 je bilo novinarskih televizijskih kamera, što vam vrlo jasno govori koliko se ti stručnjaci, aktivisti nastoje što više udaljiti od očiju javnosti da se ne bi našli pod nekim represivnim mjerama jer bi se deklarisali i stavili na određenu stranu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li formiranje opozicione vlade u senci uzdrmati vlast Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Blagiću, po vašem mišljenju, ima li stručnjaka, uglednih stručnjaka, koji bi bili spremni da se angažuju u vladi u sjenci?
Činjenica jeste da ljudi koji nisu dio strukture i dio režima, dio te mreže pod znacima navoda stručnjaka režima, su većinom željeli da ostanu ispod radara. Međutim, s obzirom da ja znam par imena koja će učestvovati u toj vladi u sjenci, mogu da kažem, bit će zaista neki stručni ljudi za koje javnost nije puno čula, ali su se ipak odlučili da se angažuju, tako da iako smo prvenstveno demografski osušeni, da stanovništvo ide vani, da je odliv mozgova ogroman, ipak i dalje postoje neki ljudi sa kredibilitetom, neki zaista stručni ljudi koji nisu kupili diplome, koji predaju na fakultetima, koji su postigli značajne akademske uspjehe, koji su se odlučili da uđu u tu vladu sjenci, i meni je zaista drago zbog toga jer napokon ćemo imati priliku da čujemo i njihove stavove, da čujemo prave stručnjake, da vidimo šta pravi stručnjaci predlažu. A ove sa kupljenim diplomama koji rade za raznorazne sinekure na izmišljenim radnim mjestima, to su ljudi koji su apologeta vlasti, koji omogućavaju ovim vlastima da prežive.
Gospođo Topić, koliko znam, Milorad Dodik se nije oglašavao povodom vlade u sjenci. Jesu njegovi poslušnici, ali on nije. Mislite li da njemu u stvari mnogo i ne smeta ta vlada u sjenci?
Mislim da je on negdje provukao da ta vlada je potpuno beznačajna i da on ne želi na taj način da troši svoju energiju, da se bavi tom vladom. Ja mislim da je on taj zadatak podijelio svojim saradnicima, ljudima koji su bliski. Mislim da postoji, rekla bih, jedna vrsta arogancije aktualne vlasti, generalno prema opoziciji. I ta arogancija i nadmenost zapravo je preslika i odnosa prema vladi u sjenici.
Gospodine Blagiću, zašto se Milorad Dodik nije oglašavao vladi u sjenici?
Što bi se on oglašavao kao predsjednik Republike u nekoj vladi u sjenici? Kako bi joj dao na što manjem značaju, on je angažovao svoju kamarilu ispod sebe, sitnu buraniju, da se oni oglašavaju stavljajući vladu u sjenci na isti nivo te sitne buranije. I to je njegova medijska strategija. Ako podrška vlade u sjenci bude rasla, ako ti ljudi budu isplivali na površinu i nudili dobra rješenja, onda budite sigurni, uključit će se i sam Dodik, počet će i sam Dodik njih da diskredituje što je više moguće. Ovako do sada imali smo neku pežorativno shvatanje te vlade u sjenci od strane vladajućih, na taj način su se ophodili u javnosti pokušati da diskredituju što više i da im što više umanje značaj.
Gospođo Topić, kako je ideja o vladi u sjenci primljena u javnosti? Zna li se uopšte za nju?
Zna se u javnosti na osnovu medijskih izvještaja, prostora koje su mediji dali, manje više. Mislim da je generalno kod nas sam pojam vlade u sjeni vrlo nepoznato. On je nešto što nije primjereno, pod navodnim znacima, nešto što nije prepoznato u ovdašnjoj javnosti kao jedna vrsta političkog delanja, političke aktivnosti, tako da je ona, rekla bih, jedna vrsta nepoznanice. Ovo što je možda važno jeste da će se odnosi javnosti formirati Kad vidimo prve korake, kad vidimo poteze, kad vidimo kakva rješenja se nude, onda bi to možda moglo privući veću pažnju javnosti, njenu zainteresovanost. Mislim da u ovom trenutku, s obzirom na sve brojne goleme probleme s kojima se suočavamo, znači sa političkom krizom, ustavnom krizom, sigurnosnom krizom, egzistencijalnom krizom za većinu stanovnika u Bosni i Hercegovini, govorimo sad o ovom prostoru Republike Srpske jer govorimo o vladi u Sjenici, mislim da je to pitanje koje je ispod svake liste prioriteta i još je u sve to jedna velika nepoznanica za najveći dio stanovništva. Tako da mislim da će se taj njen pravi uticaj tek vidjeti, naravno pod pretpostavkom da se ona formira, da vidimo prva rješenja, da vidimo šta nam se to nudi, onda sasvim sigurno da će izazvati određenu medijsku pažnju, debatu u medijima koja će se onda dalje prelivati na rasprave među građanima.
Gospodine Blagiću, kako je vaše mišljenje, zna li se u javnosti za vladu u Sjenici?
Javnost jeste donekle upoznata, oni su čuli da to nešto, neka vlada u Sjenici treba da se formira, ali nije to baš sasvim ljudima jasno kako će to da izgledati, šta znači uopšte vlada u Sjenici. Će ona donositi neke odluke, šta će raditi. Ali bit će to veoma jasno ako se vlada formira i kad bude krenula da iznosi svoja rješenja, da diskutuje o rješenjima i kada se ta priča u javnosti zavrti dovoljno, onda će ljudima već donekle postati jasnije. Mislim da ljudi, prvenstveno oni koji su malo upućeniji, očekuju da čuju, da vide kakve to prijedloge će nova vlada u Sjenici da iznosi i šta će to biti drugačije od ove vlade koju ima.
A dobro, ako recimo se formira ta vlada u Sjenici i ako krene da daje dobre rješenja, vlada će to i ovako i onako da ignoriše. I onda kakva korist je od toga?
Pa ja ne vjerujem da će ignorisati u potpunosti. Ako vlada u Sjenici se dovoljno nametne u javnosti, mislim baš suprotno. Čak bi se onda, kako sam rekao malo prije, mogao i sam predsjednik Republike uključiti u pokušaj diskreditacije. S druge strane, ako ona ostane na simboličnom nivou, ako budu rekli, evo, formirali smo vladu u Sjenici, to je to, onda nema potrebe da se ih uključuje, jel tako?
Ideja o vladi u Sjenici je izneta otprilike prije 2,5 mjeseca na sjednici glavnog odbora opozicione demokratske stranke. Tada je rečeno da će biti formirana za 30 dana. Nje još uvijek nema. Gospođo Topić, da li mislite da će uskoro biti formirana?
Ne mogu da odgovorim na vaše pitanje. Iz prostog razloga, i tu se opet vraćamo negdje na početak našeg razgovora, što se dešavaju različiti unutrašnji procesi upravo u Srpskoj demokratskoj stranci i mislim da će kod njih biti najvažnije pitanje šta će odlučiti skupština Srpske demokratske stranke, jer je na dnevni red i postavljeno pitanje opstanka na čelu stranke i cjelokupnog predsjedništva. Dakle, tu će se voditi bitka i to je nešto što će sasvim sigurno trajati narednih mjesec dana. Drugi vrlo važan detalj koji svi zanemarujemo, a mislim da će on bitno opredijeliti dalje politički tok i život u Bosni i Hercegovini, jeste izricanje pravosnažne presude. Znači, tu je jako...
Mislite Miloradu Dodiku?
Apsolutno, i to je nešto što ima nekoliko upitnika. U svakom slučaju čekaju nas turbulentna vremena gdje se može desiti zapravo da ti događaji potisnu na marginu formiranje vlade o kojoj govorimo ovih pola sata.
Gospodine Blagiću, evo da i vas upitam, mislite li da će uskoro, posle velikog otezanja, biti formirana vlada u Sjenci ili će taj projekat propasti?
Ako propadne taj projekat, meni se čini da je propalo predsjednikovanje gospodina Miličevića SDS-om, tako da ja vjerujem da će se to ipak desiti, da će gospodin Miličević insistirati na tome i dao je rok, čini mi se, zadnji put do 20. juna, međutim, s obzirom na ono sve što mu se desilo, razumijem otezanje koje se dešava sada. Ako ne bude bila formirana vlada u Sjenici, to znači da su neke druge strukture preuzele SDS i da počinje neka drugačija politika unutar stranke.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Topić.
Hvala vama.
Hvala gospodine Blagiću.
Hvala i vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska, i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Toliko u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!